Na ovoj strani prikazana je prva reakcija između elektrofila i nukleofila, poznata kao bimolekulska nukleofilna substitucija, SN2. Primer prikazuje reakciju hlormetana sa natrijum hidroksidom, pri čemu postaju metanol i natrijum hlorid. Brzina reakcije se određuje praćenjem smanjenja koncentracije jednog ili oba reaktanta u reakciji. Alternativno, može se pratiti povećanje koncentracije jednog ili oba proizvoda. Eksperimentalno je nađeno da brzina ove reakcije zavisi od početnih koncentracija oba reaktanta. Udvostručavanje koncentracije hidroksida ubrzava reakciju dva puta. Takođe, uz stalnu koncentraciju hidroksida, dvostruka koncentracija hlormetana ima isti efekat. Udvostručavanjem koncentracije oba reaktanta, brzina reakcije povećava se 4 puta. Dakle, kinetika procesa je drugog reda prema jednačini prikazanoj dole. Reakcije koje slede ovu kinetiku označavaju se kao bimolekulske. Opšti naziv za reakcije ove kinetike je bimolekulska nukleofilna substitucija, skraćeno SN2. Pri tome, S označava substituciju, N nukleofilnu, a 2 bimolekulsku.